В Матей 18 глава Исус говори за Небесното царство и казва следното нещо. Ние го знаем това, мислим си го, не го разбираме добре до край. Обаче пък излиза, че е много важно. Истина ви казвам, ако не се обърнете като дечицата, никак няма да влезете в Небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, защото предполагам, че в момента в неговите ръце има едно детенце, той е по-голям в Небесното царство. И който приеме едно такова детенце в мое име, мене приема. И така, ако не се обърнем като дечицата, никак няма да влезем в Небесното царство, значи трябва да знаем какво означава да се обърнем като дечицата. И това, което ми направи впечатление в текста също е, че той каза, той, който приеме едно такова детенце в мое име. Някакси, как точно става това нещо, нали, в мое име? Никъде другаде не е обяснено в Библията, как може да приемеш едно детенце в името на Исус. Но всъщност, едно такова детенце, ако някой, който се обърнал като детенце, в неговото име, значи ти си станал детенце и си започнал да уповаваш на кого? На него. Нали? Исус казва в моето име. Тоест, ако вика едно такова детенце, приемайте го в моето име. Защото ако някой е станал детенце в мене, в моето име, приемайте го. Защото като го приемете, вие приемате мене. Разбирате ли го така смисъл? Че не приемаш всяко детенце. Не, ти ги обичаш всичките деца. Това е едно. Има някой, който е станал детенце заради Исус. Станал е детенце в Исус. Той казва, ако вие го приемете това детенце, вие ми приемате мене. Има много други текстове, които причат на този. Нали? Че някой, който приеме някого в името на пророк, награда на пророк ще получи и така нататък. И така нататък, нали? И то е същия смисъл, то е едно също нещо. Ако ти приемеш някой като Божий, благословението от Бога ще дойде към теб. И така, някакси изведнъж цялата тази история става много по мащабна, защото то не е въпросът само да се смириш. Въпросът е, че чрез тебе започва да се движи една благодат от тебе към другите, само защото ти си се смирил и си станал като едно детенце. И това се свързва с всичко това, което Исус говори за това, че ние трябва да имаме плод, че Господ Отец иска ние да даваме много плод и така нататък и така нататък. И тук виждаш, че всичко тези неща върват в едно русло. И че ако ти искаш да бъдеш Божия, ако ти искаш да принасяш плод, ако искаш да бъдеш заедно с Бога, Бог да благоволява в това, което правиш, ти трябва да се обърнеш като дечицата и че чрез тебе има хора, които ще приемат Исус, чрез това детенце, което си ти. И така, в Стария Завет завършва с едни думи, които след това са повторени в Новия Завет в началото. Но не точно по същия начин. Слушайте сега. Помнете закона на слугата ми Моисей, който му заповяда в Хорив за целия Израел. Целият Израел седеше пред планината Хорив, Господ беше слязал на планината и им каза със своя собствен глас, им каза 10 заповеди. И те умряха от страх и казаха на Моисей, ако може, повече Господ да не ни говори, ти си говори с него и после ни казва и на нас. Ама ние това, ако може да не го слушаме повече, защото е много страшно. Просто явно е било някакъв страшен глас, нали? Който като го чуеш, ние виждаме, че и в други случаи тези, които се срещаха с Бога, те просто премаляваха. Имаше пророци, които падаха на земята и не можеха да се изправят. Някой ги изправяше, за да могат да стоят пред Бога на четири крака. И така нататък, като Даниил, например. И така казва, сиреч повеленията и съдбите. Нали? Помнете ги тия неща, които в края на Стария Завет стои този текст и казва, помнете заповедите, които дадох на Моисей. Защото ето аз ще ви изпратя в едно бъдеще време, ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде Великия и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им. Да не би да дойде и да порази земята с проклетие. Така свършва Стария Завет. Тоест, Илия идва преди да дойде Великия ден и страшен ден Господен, и има един период, в който Господ обръща сърцата на бащите към децата, на децата към бащите. Затова говорим днес. Какво означава? Тоест има един период, преди да дойде Великия ден и страшен ден Господен. И всъщност, който успее да се обърне, си обърне сърцето, преди да дойде той Великия и страшен, ще избегне тази проклетия, която идва. Това Божия гняв, който идва. И така, в Лука, 1 глава, 13, това е Малахия, 4 глава, 40 до 6 стих. Това са последните 3 стихи от Стария Завет. А в Лука, 1 глава, 13 до 17 стих, историята, в която ангела идва при Захария, в момента, в който той служи в храма, защото е бил от свещеническия отряд, и ангела идва да му каже, че неговата жена, и двамата са в напреднала възраст, неговата жена ще забременее и ще роди син, който той ще кръсти Йоан. И слушайте какво му казва. Но ангел рече, не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когато ще наречеш Йоан. Той ще ти бъде за радост и веселие и мнозина ще се зарадват за неговото раждане, защото ще бъде велик пред Господа, вино и спиртно питие няма да пие и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си. И ще обърне мнозина от израилтините към Господа техния Бог. Той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата. Значи ангела цитира текста, с който завършва Стария Завет. Нали? Той го цитира едно към едно. Нали? Казва, ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде Великия и страшен ден Господин, и той ще обърне сърцето на бащите към чадата. Обаче той не продължава по същия начин стиха, за да може да го разберем по-добре. Той продължава така. И непокорните децата в предишния текст към мъдростта на праведните. Сега аз не мога да ви кажа откъде идва тази разлика. Със сигурност ангела не си е измислил какво да каже на Захария. Но според мен в оригиналния текст самите думи, които са употребени, го имат този допълнителен смисъл. Разбирате ли? Като кажеш за едно дете, думата, която използваш, тя едновременно се използва и за някой, който е непокорен. И като кажеш отец, баща, си има предвид не само плътски баща, но си има предвид и духовен баща, някой, който те наставлява в мъдростта на праведните. Казва, за да приготви за Господа благоразположен народ. Защото казва, ще обърне мнозина от израилтите към Господа техния Бог. И така, тези думи ще обърне сърцето на бащите към децата и на децата към бащите. Ангелът ги превежда за нас и казва, и ще обърне сърцето на непокорните към мъдростта на праведни. Сега, ние трябва по някакъв начин да видим себе си, да видим тази история с децата. Нали? Ние трябва да станем като децата. И тук получаваме, според мен, една подсказка малка. Ние трябва да престанем да бъдем непокорни и трябва да обърнем сърцето си към мъдростта на праведните. Какво ще рече това? На какво трябва да си обърнем сърцето? В Първо Петрово, 1 глава, 10 до 12 стих, казва, за това спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която беше назначена за вас. Той говори на църквата Петър и им казва, за това спасение, което ние днеска дискутираме, това спасение, пророците претърсваха и изследваха. този Малахия, който ние не го знаем дори кой е. Смята се, че това е псевдоним на Малахия. Казва, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях. Тоест, те са били движени от духа на Бога. Исус Христос им е говорил на тия хора в Стария Завет. Той е Малахия, той е слушал Христос, който му е говорил. И той си е задал въпроса, кога ще стане това нещо? Всички са чакали Месията. Онези всичките са чакали Месията и са надявали да го видят. Чудили са кога ще стане. И само са чували как ели колко си време още ще мине, ели колко си още време ще мине. Са знаели за някои неща, че ще станат ели кога си. Обаче накрая, ония последния ден, Господен, не са знаели кога е. И казва, вика, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. Тоест, те са получили цялата информация, която е било възможно да получат, защото има неща, които са били скрити за тях. Казано им е било, че Христос ще дойде, ще пострада. Това е съвсем ясно написано в текстовете на Библията. Нали? Знаете как каквото пише, нали? И това стана за да се изпълни реченото от пророка. И това стана за да се изпълни реченото от пророка. Особено когато Исус го заведоха и го разпънаха, после го свалиха от кръста и го погребаха. Всичко това пише, и това стана за да се изпълни реченото. Всичките неща около смъртта на Исус бяха описани предварително какво точно ще се случи. И каза, откри им се на пророците, когато издирваха, когато питаха Бога, кое? Те всички не са го питали, защото Господ ни им е казвал. И те са опитвали да разберат. Всъщност Даниил получава цифри. Даниил получава годината, през която ще дойде Исус и ще бъде разпънат. Той я получава и Исус идва и бива разпънат. И ние го смятаме и знаем и датите горе-долу и те съвпадат. От момента, в който излиза заповедта на Кир да се възстанови Ерусалим, до идването на Исус минават точно 69 седмици. Някъде. 69 по 7 години. 400, около 490 години минават между двете събития. И ние ги знаем, ние ги имаме датите. Заповедта на Кир е препис от тази заповед на един камък. Тя е в момента изложена в Лон, в музея. Има я. Като документ. Така. И открием се, че не за себе си, а за вас служиха те, в което сега ви се извести. Тоест, това, което той бил проповядва, Петър, не проповядва Исус Христос, спасението чрез неговата смърт на кръста, той казва, тези неща пророците ги пророкуваха, обаче те разбраха, че в крайна сметка те служат на нас с това, което пророкуват. Че това поколение, на което те говорят, то няма да ги види тези неща. Нашето поколение ги вижда. Чрез ония, които ви проповядваха благовесто чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. В това, което сега ви се извести, чрез ония, които ви проповядваха благовесто чрез Святия Дух. Искам да свържем тези, които ви проповядват благовесто чрез Святия Дух, с онези, които имат мъдростта на праведните, защото те имат мъдрост от Бога. А ние сме тези непокорните, които трябва да си обърнем сърцето към тях и да ги слушаме внимателно. Но днеска искам да видим едно нещо много важно. Ти го каза почти, Крис. Когато ти разсъждаваш за себе си, твоето съзнание, твоето знание, то обхваща твоя собствен живот. Твоите собствени мисли, твоите собствени дела, които са минали, които още ги помниш. Но това не е това, което Господ вижда, когато Той те погледа, Той те гледа. Той не вижда това, което ти виждаш. Той вижда всичко това, което ти виждаш. И много повече от това. Той вижда целият ти живот, откъде си тръгнал да застигнеш до тук. Той вижда всичко преди твоя живот въобще да е започнал. Той вижда всичко, което ще стане след тебе, докато стигнеш вечността. И което ти още не знаеш, дори нямаш идея какво ще бъде. И ако Господ днеска те гледа и иска ти да направиш нещо. То не е защото ти си наясно, че така трябва да бъде. А защото той е наясно, че така трябва да бъде. И в повече случаи ти нямаш възможност, нямаш капацитет да осъзнаеш причината. Защо трябва нещата да станат? Защо трябваше евреите да излязат от Египет и 40 години да обикалят из пустинята? Защо трябваше да минават от тук? Защо трябваше? Защо трябваше да се случват всички тези неща? Защо трябваше на пророците да им се случват всички тези неща? За да може ти днеска да ги четеш и да проумяваш някои неща. И Господ да ти свидетелства и да ти казва, виж сега, тези неща станаха, за да може днеска ти да имаш тази привилегия, да си седиш вкъщи, да си четеш Библията и да викаш, я, гледай ти какво е станало. Не само това, ами в бъдеще, когато Исус пак дойде, той ще повтори някои неща, нарочно, защото Господ иска точно така да станат. И целият свят ще види как всичко това е било аранжирано предварително и ще разбере по-добре всичко това, защото е било аранжирано предварително. Като една театрална пиеса, не е хубаво да използвам този термин, но по принцип Господ иска, има едни определени изразни средства. И тези изразни средства обхващат епохи и събития, които се случват с народи, за да може да ни стане ясно неговата сила и неговата способност да определя съдбата на каквото и да било. Иначе нямаше как да стане. Нали? Днеска ние имаме тази привилегия. Помислете само, археологията, тя е нова наука, тя е една от последните науки, които се... Не, има по-нови, нали? Но помислете си, археологията сериозно започва да се занимава хората с нея преди 150-200 години, не повече, защото при това нали, някой е намирал нещо. Той, обаче така генерално да се занимаваме с история и да се събират данни, да се разбере какво е станало, да се виждат самите предмети, с които хората са ползвали нали, от тези епохи, от една епоха. И днеска знаем за това, което се е случвало преди. Много повече, отколкото хората, които са били по-близко във времето до тях. Защото те са използвали само оскъсъчна информация, която е била достъпна. И днес имаме невероятно количество информация за историята на човечеството. Какво се е случвало. Дори за времена, които сме мислили, че няма да разбираме какво става. Ние знаеме много днес. И Господ казва, чудесно, точно в това, което днеска научавате, аз мога да ви демонстрирам перфектно моята сила. За да ви покажа, че единственото, което има значение за това, което те първо има да дойде, е моята воля. Както съм управлявал света до сега, така ще го управлявам и за бъдеще. Моята десница не се е скъсила, казва Господ. И така, в Матей 6 глава Исус говори, това, което пак цитирахме днеска. Недейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжда и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжда и където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Така. Как го свързваме този стих с това за дечицата? Ти знаеш ли как да си събираш съкровища на небето? Някой знае ли? Вижте, като четеш Библията, ти можеш да направиш някакви умозаключения. Можеш да стигнеш до някакви идеи. Проблема е, че основно, за да си събираш съкровища на небето, ти трябва вяра. Трябва ти да вярваш. А за да повярваш, трябва да чуеш Божието Слово. Трябва да чуеш мъдростта на праведните. Трябва бащите, пророците или тия, които познават Бога, да ти кажат за Него. Да ти обяснат за какво става дума. Понеже ти няма как да го видиш. Но когато ти кажат и ти го разбереш, ти почваш да избираш какво да направиш. Дали онова, което ти виждаш и знаеш и можеш, или онова, което Господ може да ти каже да направиш. И Господ може да те научи, което само Той може да те научи. И когато казваме, че ние трябва да се обърнем като дечицата, има едни неща, за които ти не можеш да придадеш от себе си нищо. Не можеш да ги измислиш, не можеш да ги произведеш. Ти трябва да отидеш при Бога и Той трябва да те научи. Тоест, ти трябва да станеш едно детенце, което не може да разчита на себе си за тези неща. Единственият начин да направиш нещо както трябва е да бъдеш научен от Бога. Тоест, ти трябва да оставиш идеята, че твоите мисли ще ти помогнат и трябва да се заловиш здраво за това, което Господ те учи. Защото само Той знае как да те научи и само Той знае какво, как може да се направи. Така. След това казва малко по-надолу. В същата тази 6 глава, 31 от 34 стих. И тъй не се безпокойте, не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем. Се тревожете. Защото всичко това търсят езичниците. Под езичници тук се разбира хората, които не познават Бога, които се кланят на други богове, но те не знаят истинския Бог. Те не го познават. Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. И така, ти трябва да се хванеш за Бога като едно детенце, което не може да види утрешния ден. Не можеш да се... Говорих си с Поли тази седмица за това, което Господ на мене ми обяснява. Нали, свързано и с тази проповед. Как ти имаш деца и искаш и внуци имаш вече и искаш да направиш най-доброто за тях. И си правиш планове, нали? Какво ще направиш? Еди, какво си, що си? Как ще им осигуриш бъдещето? Но ако си зададеш искрено въпроса, ти можеш ли да им осигуриш бъдещето? Отговор е не. Ти не можеш нищо да им осигуриш. Ти не можеш нищо да предвидиш. Ти не знаеш утре какво ще стане. Още повече. Утре тебе няма да ти има. Няма да ти има. Какво можеш да направиш днеска, за да им осигуриш бъдещето утре? Вижте го това. Да им говориш за Бога. Значи трябва сърцата на бащите да се обърнат към децата. И сърцата на децата трябва да се обърнат на непокорните, трябва да се обърнат към мъдростта на праведните. Тоест, ти трябва да работиш по въпроса, да ги научиш да уповават на Бога. Но ти не можеш да ги научиш да уповават на Бога, ако ти не уповаваш на Бога. Тоест, ти се хващаш да бъдеш това детенце, което ако някой го приеме, ще приеме Исус. Виждате ли го? Цялата тая история, която тя ни завърта нас. Ние се обръщаме към онези, които какво казва? За Петър, какво казва за пророците? Които пророкуваха за благодата, която беше назначена за вас. Те пророкуваха. На тях не беше много лесно, повярвайте, повече от тях бяха избити. Нали? Но те се хванаха на хорото и пророкуваха за благодата в името на Бога. И когато ти ги приемеш в Божието име, ти приемаш Исус. Нали? И когато ти станеш този, който се смирява пред Бога, твоето семейство се освещава чрез тебе. Това, което също днес го говорихме. Затова, че Господ те гледа, ти какво правиш. И Господ харесва това, което ти правиш, защото ти правиш точно това, което Той иска. И Той благоволява в него. И така, ако аз днеска се обърна към Бога, ако стана като на детенце, което казвам, Господи, аз не знам как работиш с хората, но аз искам да ми дадеш да те слушам, да бъда Твой, да правя това, което трябва, да ме научиш да слушам и да ме научиш да ходя с Тебе, да събирам съкровища на небето, където всъщност е Твоето царство, а да събирам съкровище за Твоето царство. Когато ти дойдеш, Твоето царство да бъде богато. Защото то не е моето царство. То е Твоето. И Господ казва, добре, дай да събираме. И когато Той ти каже, давай да събираме, тези, които са Твои, тези, които са в Твоя дом, те се освещават чрез Твоето покорство на Бога. Това казва, ако има вярваща жена, която е покорна на Бога. Каква е вярата, ако не е покорна на Бога? Или ако има вярваш съпруг, който е покорен на Бога, който се е смирил, който е приел да стане това детенце. Казва в мое име. И тук това е едно тайнство. Ние не знаем как работи. Обаче искам да видите най-важното. Важното е, че ти в момента нещо се е случило преди ти да дойдеш до този момент. Някой е работил по въпроса, за да може ти да... ти днеска да имаш възможност да се обърнеш към Бога. Ти не ги разбираш тия неща. Ти не можеш да ги изследваш до край. Те са се случили. Господ е направил нещо, за да може ти днеска да имаш благословение. И ти кажеш, Господи, дай ми и аз да бъда за благословение на някой друг. И Господ те вкарва в тази въртележка и ти започваш да работиш на тази нива и да събираш богатство за Неговото царство. И да става така, че колкото повече се смиряваш, толкова повече нещата, до които ти се докосваш, биват благословени от Бога. И фактически ти започваш да даваш плод. Така, търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко останало ще ми се прибави, защото това е целта, която Господ търси в твоя живот. Всяко нещо, което се случва в твоя живот е ти да се обърнеш и да започнеш да събираш за Небесното царство, да събираш за Неговото царство. Да внимаваш да го слушаш, защото Той е Той, който знае какво ще стане. И ти дори няма нужда да знаеш както онези пророци, и те не знаеха какво ще се случи, но пророкуваха. И ти днеска ще трябва да правиш нещо, ще трябва да пророкуваш, ще трябва да говориш на хората, без да знаеш какво ще се случи. Без да знаеш защо се случват нещата. Сега искам да свържем. Първо ще прочетеме първите 6 стиха от Псалом 139 на Давид. За първия певец Давидов псалм. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Отколко далеч ги разбира помислите? Това не става дума за физическо разстояние. Става дума преди помислите ти да ти са появили в главата. Той отдавна Господ ги разбира. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата още е на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цялата. Нали, това е, което ви говорех, нали, това, за което и Крис спомена. Как ние, начина по който Господ ни вижда, ние никога няма да можем да се видим по този начин, както Той ни вижда. От началото на сътворението до края до вечността, Той ни вижда, Господ, къде сме и какво правим, какво ще се случи. И Господ ги дирижира тези неща. И днес като той ти казва, ели, какво си трябва да правиш? Каза му на Захария, радвай се, жена ти ще роди, ще го кръстиш Йоан. И Захария се усъмни. Господ дойде да му каже невероятната благодат, че идва Месията и неговия син ще бъде този, който ще приготви пътя за Месията. Дойде. Те чакат Месията. Нали, това е най-голямото нещо в живота, в историята на човечеството. И Захария, че това може ли да стане? Както аз, ние сме дърти с Елисавета вече. И му вика, понеже не ми повярва. Ама не защото, да бе, той имаше основание да не вярва. Проблема беше, че тая история беше твърде велика. Твърде велика. А той беше свещеник, той не беше някой. Нали, той, Господ, за да му се разсърди, имаше основание. Нали, искам да го разбере това нещо. А не, вика, няма да говориш, докато не се роди детето. Защото не повярва, че ще се роди. Той не повярва, че Елисавета ще роди. Това беше проблема. Това беше проблема и на Сара, ако си спомняте. Тя не вярваше, че ще роди. Не само жените не вярват, и мъжете не вярват. Така. Ти си пред мен и зад мен и турил си върху мен ръката си. Слава на Господа. Това знание е твърде велико за мене. Високо е и не мога да го достигна. Това, което казва Давид в този стих е следното. Благодата е, когато ти разбереш, че ти не можеш да проумееш Бога. Ти не можеш да проумееш Бога. хората, които умуват върху текстовете на Библията, разсъждават и правят хипотези. Мисля, че повечето сега са дълбоко противни на Бога. Защото всеки един мислител, всеки един философ, всеки един, който иска да разсъждава и да осмисля Бога, той не може да положи друга основа, освен тази, че Божий ум е недостижим, ние не можем да го осмислим. Давид го казва това нещо. Аз не мога да го стигна. Твърде високо. Тоест, стани като детенце. Смири се пред Бога. Не го питай за всяко нещо, защо е такова. Ама аз, Господи, това не го разбирам, защо е така. Това не е най-важното. Даже това е нормално да не ги разбираш нещата. По-добре е да мислиш, че не ги разбираш нещата. Защото ако тръгнеш да търсиш да ги разбираш, ти ще изгубиш най-важното. Това детското е да го търси Господ, което трябва да се роди в тебе, което те трябва да се преобразиш в него. И да свикнеш. Да слушаш. Не да питаш това защо е това какво е, а да слушаш онова, което сега имаш нужда да знаеш. Какво е? Има ли много хубав стих в Второзаконие? 29 глава, 29 стих. Лесно се помни. Второзаконие 29-29. Като Еремия 31-31. Това е друг велик стих. Моисей казва така. Скритото принадлежи на Господа нашия Бог. Това е утрешният ти ден, който ти не знаеш какво ще стане. Това е скрито. То принадлежи на Бога. Дай го на Бога. А откритото? Кое е откритото? Това, което пророците пророкуваха за благодата, която беше назначена за нас. Това, което е откритото, това, което ни е казано, това, което знаем, то ни е дадено. То принадлежи на нас. И на чадата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на тоя закон. Но и това казва в Малахия. Значи в Второзаконие е така в началото на Стария Завет, Малахия е последния в Стария Завет, той казва: помнете закона на слугата ми Моисей, който му заповяда в Хорив и за целия Израил, сиреч повеленията и съдбите. Всичките думи на този закон. И казва: сърцето на непокорните, на тези, които не слушат Бога, на тези, които не внимават на Неговите думи, трябва да се обърне към онези, които им говорят от Божието име. Казва: откритото, онова, което те казват, принадлежи на нас и на чадата ни до века. Тоест той говори на Израел, казва: вижте, това, което Господ ни говори, той ни го е дал на нас да го пазим. Той не го е дал на другите. И ние трябва да изпълняваме всичките думи на този закон. Виждате ли го детенцето тук? Виждате ли го детенцето? То за него има една огромна част, която е скрита, която принадлежи на Бога. Тя не е негова, тя си е на Бога. И никога няма да бъде наша, защото е скрита. Но има нещо, което му е дадено на него. Господ ти казва: аз искам от тебе ето това. И ти кажеш: добре, ще го направя. Ако не се обърнем, няма да влезе в Божието царство. Така, това е, което искам днес да ви предам за тия стихове. Затова обръщане за дечицата, че има едно послушание, което не е основано на разбиране на нещата. Ума точно това иска. Той иска да разбере всичко, за да вземе решение. Но това не е, за което говориш с. Той говори за твоето съзнание, че ти не можеш да разбереш всичко. Че има неща, които са в ръцете на Бога. И че Той вече се е погрижил за тебе, за да можеш да имаш спасение от греховете си. Това не е защото ние нещо сме направили, а защото Той вече го е направил. И Господ ти казва: какво искаш още сега? Да ти давам отчет? Ще завършим пак с Петър. Малко по-надолу, в същата глава. Първо Петрово, първа глава, 14 до 16 стих. Като послушни чада. Как се връзват нещата? Той говори пак за чада тук. Не се съобразявайте с първите страсти, които имахте по времето на незнанието си. Но както е свят този, който ви е призовал, така бивайте святи и вие с цялото си държание. Защото е писано: бъдете свети, понеже аз съм свят. И така, Петър ни говори за това, как ние сме деца на Бога. И че с нас се случва нещо. Ние ставаме святи, както Той е свят. И тук ни почваме да клатим глави, нали? Как така ще стане тази работа? Еми, тя няма да стане по друг начин, освен по това, по който Господ иска да стане. Няма да стане по нашия начин. Ще стане по Неговия начин. Тоест, ако ти днеска се смиряваш пред Бога, ти ще станеш свят. Ако ти днеска не се смиряваш пред Бога, няма да станеш свят. Има нещо, което трябва да се случи. Но когато се случи, повярвайте ми, ще бъде велико. Така, бъдете послушни деца. Обърнете се като дечицата и слушайте внимателно, което Господ ти казва. Когато Господ ти казва едно нещо, това е нещо, което трябва днеска да изядеш, нещо, с което днеска трябва да се нахраниш, за да оцелееш. Слава на Бога!
Амин, амин. Да стане не само да...